Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja nagu me näeme, suvi läheneb vääramatult kui saatus, mis tähendab, et ühest küljest on meedia vallutanud enam vähem tõsised teemad, teisest küljest lämbuvad nad muu meelelahutuse all, aga sellest ei ole midagi, asju võib vaadata niipidi ja teistpidi. Eile õhtul koju sõites kuulsin ma tulist vaidlus, see oli vist Vikerraadios, kus seletati, kuidas on vaja ikka aidata pagulasi, sest nende taga on püssiga inimesed, kes ähvardavad neid tappa. Toodi ka näide, et kui vaene tudeng istub kõht tühi oma toas ja keedab viimast poolt pakki makarone. Korraga prõmmitakse ukse peale ja keegi karjub hirmsa häälega appi, et kohe tapavad ära. Mida see tudeng peab tegema? Kas oma makaronid ära sööma või appi karjujale appi minema? No loomulikult. Nii nagu naisterahvas, kes seda seletas, ütles, et oma tudengitele ta selle näite just toob, tuleb lasta see appikarju ja tuppa ja siis hakata kindlaks tegema, kas ta äkki jama ei ajanud ja nii edasi. Kõik on muidugi veenev, aga kui ikkagi uuriks, miks inimesed põgenevad, miks nemad on pagulased või vähemalt nad ütlevad, et nad on pagulased ja miks nad niisuguse mühinaga siis siia kanti suunatakse. Lõppude lõpuks ega siis pagulased ei tule Eestisse appi karjudes, et issand jumal, Lätis saime läbi, aga ikka tahavad ära tappa. See asi käib natukene teistmoodi. Kes lükkas selle massi liikuma, millega, miks? Võibolla võiks otsida asjade põhjuseid. Ja muidugi teisalt lugesin Olev Rõmsu ilusat kirjatükki ka, kuidas meie kohus on ikka aidata ja kui hull see Pollerits on, kelle vend on ise ka immigrant kuskil ja nii edasi. Rootsis vist, et ei taha tema, et sisse rännanud mõirgaksid koridoris, et paneksid oma raadiod liiga kõvasti käima, et kommunaalhuvid tuleb ikka alla suruda. Ja selle jutuga mulle meenus tegelikult üks teine laine, mis tuli Eestisse ja millest on kirjutanud Mika Valdari oma teoses Tõde Eestist, Lätist ja Leedus. See peaks olema Nõmme raadio meediapangas ka kuulatav ja see kajastab just seda, mis moodi tulid siis nüüd mitte nõukogude pagulased, vaid nõukogude kultuuritoojad Eestisse, kuidas nad käitusid, mis oli selle tulemus. Neid asju võiks natukene selle pilguga ka vaadata, et mis siis on nende tegelaste erinevus, kes tulevad ja tahavad hästi elada, sest nende oma kodumaal elatakse kehvast. Ühes küljest on nad muidugi oma koduma elus ise süüdi, teisest küljest peame tõdema, et reedavad ju eelkõige omad. Selles mõttes omad, et need, kes meil on pukki pandud, need kiidavad, et issand jummal, meil on ikka pagulesi vaja ja palju rohkem, siis tehakse mulle Brüsselis pai ka. Ja teisalt, noh, võib ju seletada asju niipidi naapidi, aga tegelikult peaks minema pagulastele appi ja nende kodumaad üritama kuidagi korda teha või no õigemini nemad ju teavad, missugune peaks elu nende kodumaal olema. Ja nii edasi, aga kui seal liiguvad vägevad muistendid või muistend on võibolla palju, kuigi tegu on tõenäoliselt vanade juttudega, mida on ühel hetkel juba nii palju, et nad hakkavad ka mõjuma. Legendid sellest, kui hea on elada Rootsi metroos, kus võib teha igasuguseid trikke ja nii edasi, aga on nagu on. Meie oma taseme näitajaid võib ka välja tuua. Täna hommikul esimene uudis, mis mina lugesin, oli, et Riigikogu uus koosseis kogunes esimest korda 30. märtsil ja pidas kuni 30. aprillini 16 istungit ja kui jätta arvestamata puudumise, mille põhjuseks oli kas haigus või välislähetus. Haiged on need vaesed riigikogulased ka ja minema saadetakse neid ikka ka, siis oli selle ajavahemiku jooksul suurim puudu ja Maire Aunast 10 korda kohal, 6 korda ei olnud, tulemus osalemisprotsent 62,5. Tegelikult kui hakata meelde tuletama, siis absoluutselt aus mäng, sest juba enne valimisi teatas Aunast, et poliitika teda üldse ei huvita. No mis teda siis huvitas? Eks see, mis on poliitilise väljakutse meeldiv kaasmõju või niimoodi seega. Ega tegevus ise ei huvita, aga võt selle eest saadav raha ilmselt huvitab. Kelle mille tegevusega seda nüüd võrrelda võib? Noh, ükskõik. Ja eks see ole ka põhjus, miks Maire Aunaste selle huvitava väljakutse vastu võitis. Muidugi ma tänan praegu südamest kõiki neid, kes andsid oma hääle Maire Aunastele. Tuli muidugi pähega pisukene uit mõte, et eks tegelikult võiks mõnede saadikute asemel panna saali ka istuma vaha kuju. Ja saadik saata sinna kohta, kus on tema tegelik koht. Okei, ma saan aru, Aunaste olevat olnud kõrgematel riigikaitse kursustel. Mida kohta võiks öelda, et jah, ainult Aunaste sealt veel puuduski. Tähendab, ei puudunud, vaid seal ta just oli. Ja kõrgemate riigikaitse kursustega seoses on ta ise tunnistanud, et erinevalt riigikogust kõrgematelt riigikaitse kursustel puududa ei tohtivat. Noh, et asi on ajakirjanduses ja niisugune kõva kisa mõnes väljaandes oli vist Postimees juba käib ja kommentaatorid ka sõna võtavad, siis võib selle kokku võtta Eesti vanasõnaga, et loll saab kirikuski peksa käiguse kelle kohta tahes. No ja Zürcher Zeitung annab meile teada, et käib sõda sularaha vastu. Igasugused, noh, nad on rõhutanud, siin ei saa ma päris täpselt kirjeldada ka seda, mis seal artiklis nüüd on, sest vaieldamatult on saksa keele temperament natuke teissugune kui Eesti omaga rõhutatakse ikkagi, et keskpangad ja vasakpoolsed ja valitsused ja et käivad finantsrepressioonid, mis on läinud järgmisele tasemele ja see järgmine tase ongi sõda sula raha vastu. Kui tõsiselt seda artiklit võtta tuleb, seda ei oska mina öelda, aga kui keegi seda teemat on nüüd märganud, siis eks neid tunnuseid ole. Ma arvan siiski, et teatavate tunnuste kohaselt ei käi sõda mitte kogu sularaha vastu vai teatavate sularaha väljendusvormide vastu. Tahetakse just nagu panna ka keeld kulla kasutamisele, sellepärast, et muidu võib juhtuda, et kuld või vääris esemed või, no minu pärast kasvi, nagu ma olen korduvalt öelnud, nutri ja nahad asendavad raha, nutri ja nahad, mis pakkus välja. Kodanik Suhova kabõlin oma näitemängus toimik, et minu pärast makske või nutri ja nahkades keegi midagi taolis seal ütles. Ja kardetakse just nimelt seda, mis siis Kadafile saatuslikuks sai, et kuld võib välja tõrjuda selle noh niisuguse imeliku riigi raha ja muutuda konstantseks vahetusvormiks. Raha kulla suhtes hakkab ju kõikuma, aga kuld otse arveldustes, kui sa teda just rahaks ei vaheta, muutuks tükkmaad kindlamaks vormiks, järelikult tuleb kuld ka ära keelata. No edasi läheb juba nagu kinnises soonis, et tuleb vaadata, kas sigarette ei peaks keelama, no seda juba keelatakse, igasugused ehted, võibolla sooduskupongid, ja kõik niisuguse, mida võiks kasutada füüsilise raha ekvivalendina. Järelikult muutub ka füüsiline raha võibolla ühel hetkel täiesti konverteeritavaks mehe sõnaks. Sest kui midagi füüsilist ei tohi olla, siis võib ju see virtuaalsus olla ka ilma arvuti roguskita ja sisalduda inimeste peades ja südametes ja tulemus võiks olla tükkis ausam kui mingisugune kuradi intressi arvutamine, protsendi maksmine, vahendustasud, see, et keegi käib su põuetaskus, no meeste rahval pinsaku põuetaskus näiteks, pangakaarti hooldamas, ma ei tea, mis summa eest ja kaigagu ja nii edasi. Väidetavalt reegendatakse, et kõige lihtsam, kergem, toredam oleks, kui sularaha saaks ühe korraga ära keelata USA's euroalal Suurbritannias ja Šveitsis. Suurbritannia ja Šveits on eraldi välja toodud nimekirja lõpus, mis näitab, et euroala on ikka primaarne, USA on nagu tänu oma dollarile teine aste, noh ja siit läheme juba pühakute juurde, ehk siis Suurbritanniasse ja Šveitsi ja küsime, et kas äkki teiega sooviksite ühineda meie sularaha keelu või millegi taolisega, ja küll lõõbin. See võiks olla jah, teine raund, madin sularahaga. Oh, artiklis on kirjas ka nagu Taani loobuks sularaha tootmisest, trükkimisest juba 2016. aastal, samal ajal on ju BBC andmetel Bank of England kuulutanud välja lausa konkursi, et saada uusi mõtteid, kelle pilt võiks olla uue 20 naelase raha tähe peal ja see 20 naelane peaks ringlusse jõudma 3-5 aasta pärast arvestades, et sularaha ärakeelamis nimekirjas esimese kahe hulgas Suurbritanniat ei ole, siis kolmandal aastal tuleb see raha käibele. Huvitav kaua ta käibel on, no ei tea, igal juhul see viitab, et üks kuninglik liin võib sularahaga alles jääda ja mõneti viitab see ka brittide tuleviku plaanidele, no neil ikkagi monarhia ja natuke teissugune korraldus sellel elamisel, kuigi eks seegi ole lihtsurelikule võibolla pisut aru saamatu. Pole selles suurt aega midagi möödas, kui esimest korda reageeriti panga automaatide peale ja keegi nagu tõi välja võimaluse, et sularaha kaob varsti ära ja metsalise märk ja triipkood lüüakse igale inimesele kuhugi kohta ja selle järgi siis arveldatakse, sellest on tehtud kenakene filmikene ka, kus sa pead tegema tööd ja siis saad eluaega juurde ja kui sa seda eluaega juurde ei saa, siis sina lihtsalt kärvad, kus juures igasugused taksosõidud ja söömised võtavad jälle seda eluaega sinu käe peal oleva kella järgi maha. Siukene kena traagiline film oli optimistliku lõpuga, muidugi ikka inimlikus võidab ja nii edasi. Aga jah, kui mõned aastat tagasi seda sularaha teemat ja sularaha ärakaotamist nimetati ametlikes infoallikates siis vandenõuteooriateks, siis vaatame natukene ringi. Ma ei tea, mitu aastat sellest on möödas, vist üks 15 küll, kui selgus, et Eestis Tallinnas on juba niisugusi pangakontoreid, kus sularaha ei võeta vastu väiksemas koguses, kui igal juhul see oli sügaval krooni ajal, kui nii oli. Aga täna hakkab vist teoorias saama täis praktika. Sularaha keelamine, võimalikud karistused selle kasutamise eest, no mingisugused kursi, loputamised, soputamised ja nii edasi. Mine sa tea, äkki lavastatakse euroalal mõni suurem sularahas tehtud maksupettuski ja siis tuleb juba artiklite seeria, et sularaha ongi selles süüdi, et euroala või euroliidu võlad järjest suurenevad. Noh, umbes niimoodi nagu Eesti Panga hinnangul on Eesti majandusseisakus süüdi Vene rubla, mille osatähtsus tegelikult arveldustes on tühine, aga ikkagi süüdi, sest ikkagi Vene ja ikkagi rubla. Vaatame korra Kreeka poole, neil seal ka mingisugused imelikud mahinatsioonid, et Kreeka vam, see samune, ei laenanud raha juurde, et seda raha kohe tagasi maksta, tasudes lisaks veel ülekandetulusid ja võttes enda peale suurema intressikoormuse. Kreeka sobiks väga hästi peksupoisiks, lõppude lõpuks ikkagi demokraatia häil ja niisugust kivinenud demokraatiat ei ole meil enam vaja. Ja eks muidugi väikesest ja tublist Eestist võiks saada innovatiivse lähenemise eesrindlane. Paneme natukseks ajaks panga automaadid kinni ja näitame suurt hulka inimesi, kes kõik on kogunenud kutsumise peale ühte kohta selleks, et hüüda meil ei ole sularaha. Eesti on sularaha frai või umbes niimoodi. Ja noh, lähebki. Täna meil, nagu me kõik teame, on 7.1436 või 26. mai 2015, ehk siis 8. sivan 5775 või 26. lehekuu 10228 või juunise päev number 2.457.169 ja täna 1343. aastal algas Pihkva väe sissetung Tartu piiskopkonda. No tulid need pagulased tule ja mõõgaga, nii nagu tehti ju selgeks, et Iisrael ka pagulane seal, kus ta oli, noh, jah, tule ja mõõgaga paguldus sinna, kus ta nüüd on. Hüva, oli mis on, aga 1521. aastal pandi Martin Luther kiriku vande alla ja tema teosed keelati Vormsi ediktiga. Ega sellest midagi just nagu kompensatsiooniks. Sündis 1799. aastal Aleksandr Puškin, ka oma ette tegelane ja nii edasi. 1828 avastati Nürnbergis Kaspar Hauser. Jälle kui pagulaste teemaga seostada, tõtsti korraga keset linna. Ei saa suurt aru, mis toimub ja nii edasi. 1868. olla toimunud Inglismaal viimane avalik hukkamine. Michael Barrett, poodi Newgate'is. 1879 Venemaa ja Suurbritannia rajasid Afganistani riigi. No, sõjategevus jätkus. 1894 Nikolai II krooniti Venemaa tsaariks. Ja 1935. avati Tallinnas rohuteadlaste koda. 1938. Fallersleebenis pandi nurgakivi Volkswageni tehasele. 1943. Vinnitsas leiti massi haud, kuhu olid maetud NKVD ohvrid, kes siis pidid ruumi tegema uuele õigele kultuurile. 1945 USA sõjaväe ülemjuhatus nõustus kindral Eisenhoweri palvega, mille kohaselt ei tulnud sakslastes sõjavange kohelda vastavalt Genfi konventsioonile. Näete, kui lihtne kindral palub ja mütsi see konventsioon. 1946. patenteeriti USA's vesinikupomm, kellele patente müüdud on. Nad seda ma tõesti ei tea. 1971 Pariisi lennundusnäitus ja seal näidati esmakordselt paigal seisvat üle helikiiruselist reisilennukit 1944. 1997 Austraalia peaminister John Howard vabandas kümnete tuhandete aborigeenide ees, kellelt oli assimileerimise eesmärgil vägivaldselt lapsed ära võetud. Täna 2004. kinnitati Tšetšeeni vabariigi vapp ja samal päeval ilmus ka esimene radikaalide hundiraamat. aga nüüd, head inimesed, minu daamid ja herrad, meine daamid und herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarishi, üle nädala taas Nõmme Raadio eetris, Einar Laigna, tere tulemast ja herra Laigna, mis meil täna teemaks oleks?
Tervist, Nõmme Raadio kuulajad, vaev on hinges, raske on elada, kui sul on õiglustunne. Ma kuulan ise Nõmme Raadiot ja härra Margus Leppa. Jutt on nagu üks suur pikk meeleheite karjatus. Üha kordab meie põhiseaduse preambulit. Miks me peame sellises vaevas surutises, niisuguses lootusetuse hinge piinas elama? Aga see sama kohusetunne ja kohtumised Nõmme Raadio kuulajatega, kes soovivad mind ikka aegajalt kuulata mõtlemise ergutajana, tuleb natukene täiendada eelmisel nädalal räägitud saadet. Paljud asjad on mõistmatud, kui me ju ajalugu ja ka ilisajalugu täpsemalt ei tunne. Ja kas inimesed üldse teavad, mis toimus Euroopas pärast teist maailmasõda? Või see, mis toimus Saksamaal? Tagasihoidlikes kohtades Saksamaal võime leida pisikesi mälestuskive. Sakslased ei tohi oma ohvreid avalikult mälestada. Tänase päevani ja leiad puude all tagasihoidliku mälestuskivi, kuhu on kirjutatud siis, et see kivi on pandud 12,4 miljoni mõrvatud sakslase mälestuseks. Ja aasta arvud näitavad, et sõda oleks pidanud olema lõppenud, et Saksamaa inimkaotused pärast sõda on suuremad kui sõja ajal. Kui palju inimesi on, kes seda teavad? Vist mitte eriti palju. 12,4 miljonit paneb mõtlema, see on ju genotsiid, mis oli siis nende inimeste süü. Kui mitte lihtsalt see, et nad olid rahvuselt sakslased. Eelmine kord me tsiteerisime siin Huntingtoni, kes leheküljel 292. Ma mäletan neid lehekülgi peast kõik, kus midagi olulist on. Lobiseb selle välja, et USA oma ülemvõimu taotlemise teel on teinud kaks maailmasõda. Kas siis sellega on öeldud, et Saksamaa ja Venemaa süü teises maailmasõjas on sekundaarne. Mõtelge ise, mina ei ütle siia juurde, mida teie peate uskuma. Ma teen vihjeid. Nii et see on üpris sünge, kui seda sünget teemat nii veel kokku võtta, siis sõja lõpul või juba sõja ajal töötati välja kolm Saksa rahvuse hävitamise plaani. See on kirjanduses kõik olemas ja kättesaadav. Esimene mees oli Morgenthau, kes arvas, et kogu Saksa rahvas tuleb füüsiliselt likvideerida. Siis olid Lindemanni ja Kaufmanni plaanid, mis nii või teisiti nägid siis ette. Üks plaan oli, et Saksamaa elanikkond kahandada 30 miljonile, enam neile mitte haridust anda ja põhiliselt siis, ütleme liht töö ja põllumajanduslikud tööd ja loomulikult siis saksa kultuuri, kuidas seda viisakalt öelda, otse öeldes hävitamine. Nii et Morgenthau, Lindemanni ja Kaufmanni plaanid olid sisuliselt ühe rahvuse likvideerimise kolm eri varianti. Õnneks need siiski käiku ei läinud ja see, et kõikidest kohutavatest massirepressioonidest hoolimata siiski nii kummaline kui see ka pole. Nagu kirjandusest võib lugeda olevat ka Stalin siin käe ette pannud, et noh, et liiale ei saa ka minna asjadega. Ja et kõike mõista, mis praegu toimub, need plaanid on ju pikad. Poliitikas ei juhtu midagi, kui nõnda poleks planeeritud. Ja üks asi, mis segab inimestel mõistmist, on see, et planeeringud on väga pikad. Kui ühel juhtimisnõupidamisel ma rääkisin planeeringute pikkusest ja kui ma juba mainisin, et planeeringuid tehakse sajanditeks, ma ei jõudnud veel lauset lõpetada, kuna neid tehakse ka tuhandeteks aastateks, siis auditorium plahvatas naerma. Ja ma vaatasin siis seda lolli karja selle auditoriumis, kes kõik olid veendunud, et nad on väga teadjad ja maailma mõistvad inimesed, et mida niisugused inimesed üldse elust taipavad, kui nad isegi seda pole näinud ja aru saanud. Ja üks oluline tegur siin on mälu. Aga inimeste mälu on ju väga pisike. Keegi ütles, et eestlasel pidi olema haugi mälu. Mina ei lubaks küll Eesti rahvast niimoodi solvata. Minu arvates eestlase mälu on augi omast vähemalt 5, aga isegi võib-olla 7 korda pikem. Paraku, aga juba see ongi ka suur saavutus. Teine asi on tähelepanu võime. Võime tähele panna fakte. Kas keegi on tähele pannud seda, et kui seal Euroopa Liidus on need valimised, mis nad on või häälte lugemised, siis näiteks kui Saksamaast on juttu, siis Angela Merkel alati, kui ta on jälle korduvalt oma ametipostile tagasi saanud, siis esimene reis ja väga kiiresti kohe on alati USA-sse.
Aga sel on ka põhjus. Asi ju selles, et kantsler akt on kinnitatud USA-s ja kantsler pannakse ametisse USA nõusolekul.
Aga kas keegi ka mäletab ja seda tähele pani, et kui Lennart Meri presidendiks sai, siis kuhu ta tegi esimese reisi esimesel nädalal? USA-sse. Nii et vasalli ja senjööri sõltuvus on ju alati ja vasall peab alati oma tõotust uuendama. Nii et ega siis maailmas ei ole midagi uut. Olemuslikult on ju kõik ikka see, mis alati on olnud. Juba poisikesena 6-aastaselt lugesin Kudenov Kalergi raamatuid Panne Euroopa, totaalne riik ja totaalne inimene ja olin rabatud teise maailma sõja ajal lapsena lugedes. See oli veel parempoolse lehekülje peal üleval, et on planeeritud 3 maailma sõda Euroopas ja pärast 3. sõda Euroopas rahvad, kui sellised kaovad ära või rahvused, ja et Euroopa rahvad segatakse siis neegritega ja tuleviku Euroopas on ühtne siis tumedat värvi rahvas ja seda sobib siis valitsema ainult siis pankade eliit. No need teadmised on kõik avalikud, need raamatud on kõik olemas, nii et informatsioon tegelikult vedeleb maas või rippub õhus, võimatu on nii käia, et sa sinna otsa ei komista ja ometi see inimtõuk, kes vahib ajaviite saateid ja eurolaulu ja näo saateid ja kõike niisugust ajaviite jampsi, need ei taipa ega näe ega mõista mitte midagi. Meenub jälle Nietzsche Zarathustra esimene lehekülg, kuidas Zarathustra tuleb mägedest üksindusest mõtisklemast ja ta on pungil oma tunnetatud tõdedest ja mõtleb, et lähen laadaplatsile ja hakkan rääkima, et loomulikult peaks igat inimest huvitama tõde olemasolust, tõde inimesest. Aga kui ta ütleb, et ma räägin teile inimesest, mida peab ületama, et inimene on midagi, mis vajab ületamist ja rohkemaks saamist, siis et aga see idioodi kari pilutas silmi ja läks hoopis köie tantsijat vaatama. No, paraku kurb tõde, Aga jätame selle teema nüüd hetkeks sinna ja läheme selle nukra teega edasi natukene. Kes on maailma kodanik? Mis olend see on? Kõigepealt tuleks siis küsida, mis on maailm? Kas me mõtleme selle on universumi kogu kosmost või mõtleme maailma all siis globaalselt seda planeeti Maa? Tavakäsitluses maailm tähendab siiski seda planeeti Maa ja maailma kodanik negatiivses mõttes peaks siis tähendama seda, et sa ei kuulu õieti kuskile, et võid igal pool olla, aga see ei ole päris täpne määratlus. Väga võimsalt oma kultuuritraditsioonis sees olev inimene tänu sellele oma kultuuri tundmisele ja sellele dimensioonile võib igas teises kultuuris ja iga teise rahva juures ennast tunda kodusena seetõttu, et kõik vanad kultuurid ja meie kultuuritraditsioonid on tunnetanud ju seda sama maailma ja igal pool, kus see maailma ja looduse tunnetus on õige, on see ju sarnane. Ja seetõttu mina ei oska vahet teha oma maa patrioodi ja maailma kodaniku vahel, et õige maailma kodaniku aluseks ongi minu nägemuse kohaselt ja isikliku kogemuse kohaselt oma kultuuris sügavalt sees olemine ja selle tundmine. Ja seetõttu kontaktide loomine teiste kultuuridega, kus ma olen teiste rahvast juures ka nii palju käinud ja olnud, et ma olen tõesti kodus Saksamaal, Itaalias, Prantsusmaal, Hiinas, Kaukaasias, Kesk-Aasias ja samal ajal ka oma maa, oma kultuuri patrioot. Ja just see oma austamine on see mõõdupuu, millega ma austan ja mõistan teist. Minu jaoks on see tervik. Kuidas keegi seda tunneb, see on juba tema asi. Ma lihtsalt selgitan ühte kogemust, mis võib ka mõnele huvi pakkuda. Nii et maailma kodanik kõige avaramas mõttes peaks olema siis inimolend, kes tajub kosmilise ruumi suurust ja tunneb, et ta elab kogu kosmilises ruumis ja sõltub sellest. Ja kosmose ruumi taga, universumi taga lõpmatus igavik. Ka see mõtlemiskategooria peab olema inimhinges niisugune tunnetusdimensioon. Ja selles mõttes loodusrahvad, meil oli ju juttu sellest eelmine kord, nad on lähedas suhtes ümbritseva loodusega, mis ei pruugi olla suur piirkond, aga peade kohal on taevas, planeedid, tähed, päike, kuu, nad on samal ajal ka kosmose kodanikud. Et üks on lähi ümbrus, millest sa sõltud, aga tajutakse, et koos lähi ümbrusega sõltutakse kogu universumist. Nii et olla oma isama hea kodanik ei tähenda vastanduda teistele isamaadele ja rahvastele, vaid just oma isamaalisus on see, mis aitab mõista teiste rahvaste isamaalisust ja oskust asetada ennast ka naaberrahva seisundisse ja näha isamaaliste silmadega ka teda. Nii et isamaalisus peaks olema see niisugune vahend meie käes teiste mõistmiseks, nendest arusaamiseks, meie empaatia aluseks. Aga see on omamoodi sünge lugeda, kui võtta kätte esimese Eesti Vabariigi ajal ilmunud materjalid. Meil on siin juttu olnud korikarikatuuridest, mis väga lõikava sarkasmiga Koriju kujutas kogu seda esimese Eesti Vabariigi aegset tõusiklikkust, mis oli tema erilise viha objekt või niisuguse sarkastilise käsitluse objekt. Ja kõik labasus ja kõik muu, mis juba korikarikatuurides nii kujundlikult on välja toodud. Aga üks masendav nähtus Eesti ajaloos, mis muidugi tuleneb ka meie ajaloolisest taustast, see on see, et siin on nii palju olnud erinevaid välisvõime, mis on suhteliselt kiiresti aegajalt vahetunud. Ja siis sellest tuleb see ajaga kaasas käimise filosoofia, mille kohaselt siis iga uue võimu eest tuleb siis kummargil maas käpuli käia ja kõik selle järgi teha. Ma loen ette ühe tsitaadi Eesti suure vaimutegelase Uku Maasingu raamatust Vaatlusi maailmale teoloogi seisukohalt. Need on siis kirjutatud esimese Eesti vabariigi ajal sellest, mida ta on näinud. Öeldakse, et profet ei ole aktsepteeritud omal maal, ei ole austatud. Ekslik eestikeelne tõlge on, et ei ole kuulus omal maal. Kuulsus, noh, ilmselt selles mõistes peab tähendama tunnustust, head tunnustust. Aga loeme tsitaadi. See on raamatust siis, mida ma nimetasin, leheküljelt 251. Tsitaat on ise niisugune. Ainult üks asi protesteerib veel praegugi. Meie esivanemailt ja maastikulisest ning klimaatilisest õhkkonnast päritud elutunne. Ning ta protesteerib nõnda nagu ikka primitiivsete inimeste juures, kelledele nahklehtriga valatakse sisse Euroopa kultuuri. Kõik sellised rahvad, kui nad pole küllalt suured, surevad koguni. Suuremad säilitavad väliselt oma olemuse, kuid muutuvad kas germaanlasiks või romaanlasiks. Kuna oleme vähesed arvult, siis meie saatus on juba teada. Kõik katsed täita kurikuulsaid tühje hälle on asjatud seni kui emb-kumb. Kas vabaneme täieliselt sakslusest või muutume üdini sakslasteks? Hällid pole mitte tühjad mugavuse pärast, ega ka mitte kartusel, et rahvas ei taha sünnitada kahuri liha venelaste ja sakslaste vaheliseks viimseks heitlemiseks, suureks võitluseks kahe pimeduse vahel. Need muidugi ka on põhjused, kuid päämisi on siiski see, et meie ei oska ega taha enam elada. Iniseme nagu haiged loomad, kes on saanud mürki, ajetatakse elu mõttetusest ja samas kõrval soovitatakse päed oppida liiva ning üldse mitte mõelda sellele, et ollakse suremas. Kumbki viis ei aita midagi. Aitaks ainult see, kui mingi vastu mürgiga saaksime teha kahjutuks selle, mille oleme pidanud jooma. Sellepärast ma aastaid juba olen rääkinud suundumisest kuskile itta ükskõik kuhu. Mitte sellepärast, et seal oleks ise endast midagi väärtuslikumat, vaid sellepärast, et see on ainuke tõhus tee vabanemisele. Selleks, et meil inimesed elu ei võtaks enam peale pandud kohustusena, kohutava vajadusena, millest katsutakse ennast vedada läbi nii vähese vaevaga kui võimalik, ja nii suure auga, kui kuidagi veel sünnis normaalsele inimesele. Tsitaadi lõpp. See on siis sellest ajast, kui Eesti esimene vabariik, siis oli ju lähiminevik, oli ju niivõrd tihedalt seotud saksa kultuuri ja sakslastega vahetult, keda elas Eestis ka kümneid tuhandeid kõikidel erialadel, mitte ainult mõisnikud või kunagine ülemkiht, vaid siin oli ju massiliselt sakslasi ka kõiksugustel erialadel, käsitöölistest kuni siis seal juristideni ja arstideni ja kuhu välja. Ja selle tsitaadi mõte oli ju see, et püüti väga olla siis sakslaste moodi. Ja kindlasti ma kujutan ette, kuidas tolla ajal, ja ma tean, et nii oli, kõnesse lükiti ka saksakeelseid sõnu, nii nagu mäletame, nõukogude ajal tuli aeg, kui suhted Soomega elavenesid. Soome televisioon Ja siis tekkis selline fenomeen nagu kodustatud soomlane. See eestlane, kellel oli Soomes tuttav, kes siin külas käis ja keda kodus vasta võeti, see tundis ennast ka nagu kuuluvad kuskile teise ja kõrgemasse ja paremasse seisusesse. Ja siis koheldi neid, kellel Soomes õpru polnud juba niisuguse kerge üleolekuga ja kui siis soomlased tõid kaasa ilusaid neid kenasti pakitud kohvipakke, siis Soome kirjadega kilekott, millega tänaval käimine oli juba niisugune väline nagu vapi märk tõlla ukse peal ja siis soomekeelsed sõnad ja siis ei öeldud enam kunagi nägemist, vaid ikka nägemiin ja nägime siis järgmist niisugust tuulelipuna laperdamist jälle ja kellegi järgi joondumist. Ja mulle tuleb meelde siin, kui ma nõukogude ajal Safris leidsin, olid ajalehed pandud, noh, Safri riiuli peale ja riiuli nende ajalehte peal omakorda paber ja leidsin sealt ajalehe Eesti sõna. See Eesti sõna oli saksa aegne, aga selle alt tuli veel kultuuri kihist välja 1939 ajale. Nii et kolme võimu lehed olid mul korraga käes ja siis ma vaatasin huviga, et selle ajalehe toimetuse nimed olid täpselt samad. Tähendab need ühed ja need samad ajakirjanikud. Mida nad kirjutasid 1939? Mida nad kirjutasid 1940 järgmisel nädalal? See oli täiesti teine, see oli punane propaganda. Stalini ülistamine, samad ajakirjanikud 41, kui sakslased tulid, nad jäid ju oma ametikohtadele edasi. Mis inimene on ajakirjanik? Härra Margus Lepa, missugune mulje teil on ajakirjanikest?
Ma ei oska seda kirjeldada, ma kujutan midagi ette, mõtlesin praegu kõige vanemate väljaannete peale, millegi pärast Akta Diurna nimi tuli meelde, seal rajuti sõnad kivisse, neid ei saanud kustutada ega ümber teha. Ei tea, ma tean, on organisatsioon, ma tean, et on ülesanded, ma tean, et on erinevad pagunid, ma tean, et on erinevad seosed, sõltuvused, kontsernid, kus üks ajaleht peab näiliselt konkureerima teisega, aga keskus on jah üks. No see oli meie aladel tükk aega varem juba näha, kunagi oli meil ju kaks informatsiooniagentuuri, aga teine söödi ära, sest see, kelle käes on infomonopol, selle käes on ka tõde.
Jah, need on kõik kurvad lood ja need on valusad lood, et kas me siis niisugused olemegi, kas tõesti ei ole teist võimalust säilida ja alles jääda. Ma saan aru, et säilida ja alles jääda tuleb ise endana.
See kohutav ongi, et terve hulk inimesi on ju. No, kas nüüd ajakirjanike kaasabil või mitte igal juhul ametlikust ajaloost juba välja lülitada. Kuigi omal ajal võibolla nad olid võtmed tegelased ja ma ei vihja siin mitte ainult nüüd Tiit Madisonile, vaid siin on õige mitmeid teisi, kes on niimoodi paika pandud, et see, kes tegelikult tuli valgel hobusel, eriti hästi silma paistaks.
Nüüd on üles võetud üks huvitav uus niisugune küsimus avalikkusesse, see on vabadussõjalaste rehabiliteerimise küsimus. Alati mingitel tähtpäevadel vabadusväljakul, kui on vabadussõja võidusammas ja seal siis, kui minevikku meenutatakse, siis ülistatakse ja kiidetakse loomulikult Pätsi ja Laidoneri, nendest on rahvuskangelased tehtud. Paraku nende käitumine 1940 vajaks uuesti uurimist või õigemini nende uurimistulemuste avalikustamist ja nendesse suhtumise ümberhindamist. President Lennart Meri omal ajal keelas selle ära. Mul on siin kaasas kaks väikest vihikukest vabadussõjalaste poolt välja antud. Üks on siis põhiseaduse muutmise eelnõu, et kindlustada Eesti rahva paremat tulevikku ja iga eestlase head käekäiku. Ja teine on vabadussõjalaste põhiseadmise muutmise eelnõu, mis siis räägib sellest, kuidas hävitada erakondliku sahkerdamise ning kindlustab Eesti rahva parema tulevikku ja iga eestlase hea käekäigu. Panite tähele ütelust, erakondlik sahkerdamine. Nii et väga tuttavlik ja kui üldse neid esimese Eesti vabariigi aegseid materjale vaadata ja seda, mis praegu toimub, siis analoogia on niivõrd täpne, et isegi ei pea neid sitaate natukene muutma. Tuleb meelde piibli ütelus, et nii nagu panter ei või oma lappe muuta, nii inimene oma loomust ise. Ja kui vaatame, mida siis nõuti, et vähendataks Riigikogu liikmete arv 100 pealt 50 peale, tundub väga tuttav. Kaotatakse maavalitsused, mis tõttu hulk erakonna mehi kohad kaotavad. Jäetakse rahvale alles ja kindlustatakse rahvale senised vabadusest. Veel sitaat. Sel ajal, kui vabadussõjalaste eelnõu järele kujundatakse kindel ja püsib valitsusvõim, vähendatakse riigi valitsemise kulusid ja murtakse erakondade võim. Erakondade eelnõu ei kindlusta püsiva valitsuse kujundamist, kuna president on erakondade niidist tõmmatav nukk, kindlustab erakondade võimu ning suurendab riigi valitsemise kulusid. Huvitav sitaat. Kudagi tundub tuttavana. Kas ka teile, herra Lepa?
Ikka.
Vabadussõjalased on asunud põhiseadust parandama ei mingi omakasu pärast, vaid selleks, et luua korda riiki, mille loomisel kogu Eesti rahvas on suuri ohvreid kandnud, et parandada iga eestlase hea käekäiku, et kindlustada Eesti rahvale vabadust ja iseseisvust igaveseks ajaks. Me tõrjume põlgusega tagasi erakondliku ajakirjanduse ja erakondade agitaatorite laimu, millega vabadussõjalasi püütakse tembeldada Eesti rahvuse äraandjateks, rahvahuvide müüjateks ja nii edasi. Vabadussõjalased on valanud verd rahva vabaduse eest Narva ja Landesveri lahingu väljadel. Vabadussõjalased on nüüd uuesti alustanud võitlust rahvahuvide eest. Riigi välja viimiseks praegusest ummikust. Need on vabadussõjalaste teod. Erakondlikud laimajad oma tegudega on aga rahva viinud praegusesse viletsusse, saatnud riigi ummikusse. Oma tegudega on nad rahva ja riigi huvid tallanud korduvalt jalge alla. Rahvale on nad puistanud ainult ilusaid sõnu lubadusi. Tegude järele otsustagu rahvas, kellele ta kingib oma usalduse. Ja edasi siis palutakse hääletada selle Riigikogu eelkava vastu, et sellega murrame erakondade võimu ja sellega kindlustame Eesti rahvuse tuleviku. Ja siis teine brošüürikene või vihikukene, mis räägib siis sellest Eesti vabadussõjalaste poolt esitatud põhiseadusest. Siin on jälle huvitavaid sitaate, mis oleks huvitav lugeda ja mis on ääretult aktuaalsed. Ja põhiline, mis on, hoiatatakse siis diktatuuri eest. Ja vabadussõjalased ju olid ju need, kes ju riigi välja sõdisid. Ja mis siis toimus, kui riik oli välja sõditud? Siis tavaliselt, mis toimub? Idee. Inimesed, need, kes on ohverdanud, need lükatakse kõrvale õige ruttu nende saamameeste poolt ja saamamehi iseloomustab äärmine aktiivsus, siis niisugune korruptiivne ja erakondlik ühishuvide eest seismine, ehk riigi hõivamine erakondlik isiklikes huvides. Ja loomulikult siis tuleb kõrvale tõrjuda need aatelised idealistid, kui mitte realistid. Ja sellega me näeme, kuidas täpselt jälle on kordunud kõik see, mis siin Eesti esimese vabariigi ajal oli. Ja nüüd on väga huvitav siis jälgida ja väga tore on, et see vabadussõjalaste küsimus on avalikkuse ette toodud ja väga teravalt ju tõde peab selguma ja välja tulema. Ja see tõde on paraku nii paljudele eestlastele, ka meile niivõrd raske kanda, see on niivõrd masendust tekitav see olukord, mis Eestis on kujunenud, et see on ka üks põhjus, miks siit põgenevad inimesed, kes majanduslikult võiksid siin rahulikult siiski elada, nad ei kannata välja seda õhkkonda. Ja mina pean ütlema ka, et see õhkkond on kohutav. See on kõige rusuvam on see vale, see valskus. Kõik kordub jälle. Ja nüüd muidugi on siis, nüüd me affime oma uut ebajumalat, kes siis teised pool ookeani on, mis on siis saanud meie ilusatest elesinistest unistustest. Vaatad kurvalt sinimust valget tippu ja mõtled, et see on ka ära reostatud ja ära rüvetatud, sest selle varjus ja selle kaudu tahetakse siis ilusaks teha kõik see, mis on räpane ja vale. Ma näen, herra Lepa, praegu, teie nägu on nii, nagu te oleksite jalgupidi pandud mingi pressi vahele ja pigistatakse seda. See on piinatud inimese nägu. Miks me näeme nii palju piinatud nägusid igal pool? Milles asi on? 20 aastaga iseseisev riik, kes on vaba ja kelle tööviljad jäävad endale, peaks nautima üleüldist heaolu. See statistika, mis meil on siin, vaimuhaiguste, psühhiliste ja füüsiliste haiguste, laste seisundi ja kooli vägivalla ja kõige muu pärast, see on ju kaos, see on ju häving. Häving, mille jooned joonistuvad üha selgemalt välja. Ilus unistus Eesti vabariigist. 90. aastad. Nüüd, kas tõesti nüüd? Ja mis on sellest unistusest järele jäänud? Lähed maale sellesse külla, mis oli kunagi õitsev ja rahva rohke. Kõik oli küll, jõukus oli, rääkimata sellest, et taluhoovid olid lapsi täis. Kõik õitses, elektrit ei olnud, masinaid ei olnud, aga inimesed olid rõõmsad, rahulikud, terved tegid tööd. Einalt tuldi õhtul 11:30, mäletan väga selgelt, lauldi, inimesed laulsid palju, ise laulsid, naised tegid majapidamistoimetusi, lauldi, peast teati laule ja lauldi. Tähendab, hinges oli rõõm, hingel oli kerge. Ei olnud see maatöö midagi raske, täiesti jõukohane. Ja see kõik tehti ära käsitsi ja tolleaegsete vahenditega. Küla ühes otsas oli veski, mis jahvatas jahu. Teises küla otsas oli koorejaam ja pood. Toimis nii ühistegevus, küla ühistu, kui individuaalne oma talus elamine. See on ideaalne eluvorm. Ühistöös, mida tehti? Augustikuus Viljapeks. Viljapeks omasin käis talust tallu. Talgude korral käidi selles talus abiks, kus Viljapeks parajasti oli. Suheldi, abistati üksteist. Samal ajal elati ka individuaalselt oma talus. Ja talus oli kes? Talus oli peremees. Tal oli peremehe mõtlemine. Tal oli peremehe pilk asjadele, mis tähendab olla peremees ja mitte sulane. Rahvas tuli kokku ja ehitas külale rahvamaja. Võimsa, suure, saaliga, lavaga, kõrvalruumidega. Ka Eina ajal, Eina töö oli ju ka käsitsi hobuste niidumasinatega, oli iga laupäeval, ka Eina ajal, rahvamajas pidu, tants, näitemäng, ka kultuurielu toimis. See oli ju peaaegu täiuslik elu. Ja see õhkkond, inimsuhted ja ka väärikus, kas ükski talu peremees, kes läks koore jaama viima omikul piima, alati pandi küla vahele minnes pinsak selga, müts pähe loomulikult. Välja mindi ju teiste, et siis oldi korralikult riides. See, kui piima koorejaamas ära anti, kuidas siis ootamise ajal suheldi, räägiti, arutati, oli elav suhtlus nende talude vahel, läbikäimine ja üksteise abistamine. Mis on sellest ilusast unistusest järele jäänud? Milles on põhjused, et maa tühjeneb, külad on tühjad, postkontorid pannakse kinni, koole suletakse, arsti abi ja kõik muud asjad. Milles on asi? Kuidas see võimalik on, et võimalus oma riiki teha on saanud meie rahvale hävinguks? Kas saab olla hullemat süüdistust kui üle 100 000 inimese pagemine siit minema? Kas saab veel rängemalt Eesti Vabariigi kohta öelda kui see, et ta oma kodanikud jooksevad laiali? Kivid peaks kisendama Eestis juba. Olukord on niisugune. See on ju hukkumine, mis on juba selgelt nii-öelda näha, et tunneli lõpus ei ole valgus, vaid tunneli lõpus on mis? Jah. Ja teine ilus unistus Nõmme aedlinnast. Aedlinnad on ime ilusad. Kevade pealin Türi. Aga Nõmme võiks samasugune aedlinn olla, kuigi palju taga on. Minu vaimu silmes ideaal Nõmmest oleks, et kõik Nõmme elanikud püüavad oma aeda üles sarida. Aia arimisel on alati kaks mõtet. Filosoof Voltaire, kes kurvalt tõdeb, et me jätame selle maailma maha sama kurjana, nagu me ta siia tulles eest leidsime, see tähendab ühelt poolt, nagu maailmas ei muutu midagi. Aga vana mehena kah ütleb, mis me siis peame ja saame teha. Ja ta ütleb, me peame oma aeda arima. Ta mõtleb selle all oma inge aeda, oma vaimu maailma või noh, kasutades tänapäevaseid sõnu tõsta oma inim olemuse kvaliteeti, aeda harima. Harides maa aeda, mis peab kasvatama vilja, harib inimene ühtlasi ise ennast. Kõigepealt Nõmme võiks, kui aiad on üles saritud, tootmine. Ta toodaks juurvilja, Nõmme muld küll ei sobi selleks, Nõmme muld kasvatab ülespidi väga hästi, aga selleks, et Nõmme aedlinna kujundada, saaks ju linn aidata sellega, et tuuakse mulda ja et need, kes tahavad oma aeda rajada ka juurvilja kasvatust, kasvumaju, toovad mujalt mulla. Kui see kõik üles ehitada, siis Nõmme võiks peaaegu toita ise ennast. Koos sellega, et me toodame ise puhast toortoitu, saab korraldada selle toortoidu müügi ja vahetamise sügislaatu. Kui tore see oleks, kuidas see ühendaks Nõmme inimesi. Seal võiks vahetada toodangut. Mina sulle kartuleid, sina mulle porgandeid. Indade alusel saab ju hinnata, kui palju saab kõrvitsa eest porgandeid või mis tahes või vastavalt indadele. See juba ise oleks üks väga ilus osa elus. Ühel on ühte, teisel on teist, vahetame. Head naabrid elavad niimoodi. Nad teevad koos paljusid asju ja see, mida ühel on, antakse teisele. Sinna hulka kuulub ka oskused. Üks oskab ühte asja teha, teine teist asja teha. Minu naabrimees tuleb mulle elektrit, mina teen talle midagi muud. Ühel jääb midagi üle ehitusest, teisel teist asja, vahetatakse, antakse. Arvestust keegi ei pea. Võta, mul seidab siin, vedeleb, lase käia. Selles on elu ilus osa, et inimesed suhtlevad sõbralikult ja aitavad üksteist. See oleks kõik edendatav. Ühistegevus, suhtlus. Siis järgmine hea asi, mis siit tuleks, oleks töökasvatus lastele. Logelemise ja arvuti taga, roppuste ja rumaluste ja mõtetute mängude asemel õpivad lapsed tööd tegema. Saavad aru ja mõistavad, mis asi on mullane käsi, kuidas taim kasvab, kuidas selle eest peab hoolitsema. Ja inimene hakkab kogema, kuidas koos taimega, mille eest ta hoolitseb, kasvab ta ise, tema hing õilistub. Ja muidugi peab siin siis olema koostöö koolidega. Mina mäletan veel aega, kui Nõmme koolides olid kooliaiad. Ja kooliaias lapsed õpetati aiatööd tegema, peenraid puhastama, seemleid külvama, istutama. See oli side maaga. See on osa kultuurist. Nii et koostööga siis koolidega, et mitte kuskil mitte keegi ei töötaks oma meelsuse ja arusaamadega normaalse ja terve töökasvatuse vastu. See on ilus unistus, aga see oleks ju nii lihtne teostada, kas siis keegi ütleks, et ei, me niisugust asja ei taha. Kui võtaks selle asja üles ja pakuks kas või välja, siis võib öelda, et me oleme vähemalt idee välja pakkunud. Nii ilus oleks ehitada üles kodu, oma Nõmme aedlinn, oma Eestimaa. Ja seal juures, kui võltsilt kõlab mõne kandidaadi ütelus enne valimisi, ta tahab näha Eestit õitsvana ja teades seda inimest ja seda, mida ta seal teeb, kus ta praegu on, siis huvitab teda õitsev Eesti kõige vähem. Jälle see, mida vabadussõjalasedki siin kirjutavad. Erakondadel ei ole muud kui ilusaid sõnu oma rahvale ja tegelikult on ikka nii nagu mäletate nõukogude ajal olid proletaarsed luuletajad. Tuleb meelde.
Midagi ikka.
Kes see oli see autor, kes proletaarne luuletaja, et rahva kasu ühed kisavad ja mismoodi see oli, aga et südames neil ainult üks mõttekene, et oma taskusse kõike. Ka kahest salmist koosnes see luuletus. Seda pidi koolis pähe õppima ja väga hea, et see oli ka omal kohal. Noh, see on niivõrd, noh, nii. Primitiivselt ja lihtsalt üldtuntud tõde see, et üks, mis on jutud ja teine, mis on siis see, mis tegelikult toimub. Aga mida siis meie sugused, kuidas öelda, naiivikesed või kes me oleme veel?
Marginaalid oli see termin vist.
Ja. Missuguse enese tundega peavad need inimesed elama, kes on unistanud, lootnud seda seda Eestit, mis on tõesti päris õigelt sinimust valget värvi. Ja hiljuti koos olles maal jälle maa inimestega, näed, kui palju on toredaid, töökaid, ausaid inimesi. Ja teiselt poolt ka kuidagi kurb on see, kuivõrd nad on oma puhtsüdamlikus, heatahtlikus idealismis petetavad. Kahju on lausa neist. Nad lähevad ikka ilusate sõnade õnge. Ja ma saan aru, see on inimesel ilus iseloom, kui ta ei taha tunnistada või omaks võtta, et maailmas on nii palju valet ja ülekohut, nii palju kurjust, nii palju silmakirjalikust kõike. See on niivõrd masendav, et inimene tõrjub seda endast. Ta ei taha seda endale ligi lasta, ta ei taha endale tunnistada, et tõepoolest, et see maailm on niisugune. Nii palju on siiski massiliselt neid õilishingesi ja meie oma rahva hulgas töökaid, ausaid, toredaid inimesi, aga ka lihtsameelseid ja seetõttu kergesti petetavaid. Ja nüüd küsimus, ära Margus Lepa. Kui palju peab olema ausaid ja häid idealiste, et kurjus võiks vohada nagu umbrohi aia ääres?
Seda on väga raske öelda, sest mida rohkem on naiivseid idealiste, seda vähem on muidugi neid, kes tahavad võimutseda ja seda lihtsam on vähesel kambal võimutsejatel neid haneks tõmmata, sest... Need naiivsed ei taha uskuda, et noh, ega siis nii suurt hulka inimesi ei saa ju ära lollitada.
Mida suurem hulk, seda kergem on lollitada.
Jah.
Kujundlik mõtlemine, mis oli idama rahvastel ja lõunapool mõistetavam ja nagu piibli keelgi on kujundlik ja täis niisuguse elulisi näiteid. Mina jälgides nüüd nende aastate jooksul seda Eesti... valimisi ja hääletamisi ja kõik, umbes selline kujundlik pilt. Eestlane teeb tööd, kaevab maad ja keegi hüüab demokraatia. Eestlane pistab pea välja, vaatab ringi ja saab löögi vasta nina. Eestlane tõmbab nina tagasi, solvub, vihastab ja enam ma, noh, lollik aneks ei lähe. Teeb tööd edasi. Läheb natukene aega mööda, jälle keegi hüüab. Demokraatia, kõks, pistab jälle pea välja. Saab jälle vasta nina. No nüüd ma enam ennast petta ei lase. Järgmine kord vaatame, siis ma oma häält sulle ei anna. Läheb natukene aega mööda, hüütakse. Demokraatia ja jälle pistab nina välja. Mitu korda peab nina pihta saama, et sa enam ei pista nina välja?
Te kirjeldasite praegu... Pavlovi refleksi ja selle süvenemist.
Ja.
See eeldab muidugi, et mõtlemisvõime ei arene üldse, oli ja jääb sinna, kus ta oli.
Kui kaua võib kuritarvitada ühte sõna, olles tema sisu täielikult muutnud?
Aga igakord ongi see sõna uus, sest igakord saab teda teist moodi ära seletada.
Inimolend on ikka niisugune lootusetu olend, et mis siis edasi üldse saab siis? Kas Eesti rahval on üldse tulevikku? Praegu on ju küsimus täiesti niimoodi juba joonistub välja hukk. See sama, milles siin ka Maasing hoiatab. Ja nüüd, kui kujutage ette inimest, kes on niisugune nii hea inimene ja nii hea masohist, et ta võtab riided seljast ära, läheb metsa ja tema keha kattub sääskedega, kes kõik imevad ta verd.
Demokraatia.
Ja kui sa lähed sellele inimesele kaastundlikult appi teda sääskedest vabastama, siis mis see inimene teeb? Ta süüdistab sind sallimatuses.
kaitseb omandit.
Sul ei ole tolerantsi. Eks? Sest ka sääsel on õigus verdimeda.
Ma olen siin mitu korda...
Näide on primitiivne, aga primitiivsed näited. Kas see praegu, mis toimub, kas see ei puuduta õiglustunnet, kui kriminaalkurjategija ülalpidamiseks kulutab riik 5000 euri, see oli kuus, jah?
Palju õigatähes. No seal on kõik need hooldajad ja tegelased juures.
Miks nad ei võiks teha paranduslikke töid? Miks nad ei võiks teha nii palju tööd, nagu normaalselt inimene teeb 8 tundi päevas, laube pühapäev vaba, et ta katab oma ülalpidamise kulud?
Sellepärast, et tööd ei ole. Riigil ei ole eesmärki. Ja kui riigil ei ole eesmärki, siis ei ole riigis ka mitte midagi teha.
Töö ravib ja kasvatab inimest. Ma kujutaks ette niimoodi, et nende inimeste kasvatamiseks kurjategijatest normaalseteks, kes sobivad ühiskonda, peaksid olema vanglate juures suured kasvumajad. Nad toodaksid puhast toitu. Mis selle siis halba oleks?
Aga GMO-ga unifitseeritud toit, mis on biomassile ette nähtud. Suured plaanid mitmesaja aasta peale.
Või nüüd see, kui meie miinimumpalk kui palju on?
Vähe igatahes.
390
peaks olema. Ja
seda pidi saama 80 000 inimest, ja, kes peavad sellega toime tulema. Ja nüüd, kui me võtame sisse immigrante, siis palju nemad kuus hakkavad saama?
1240 vähemalt.
No kas see ei puuduta meie õiglustunnet?
See on immigrantide suhtes väidetavalt õiglane. Nad on välismaalt tulnud.
Ma ei tea, Lepa, ma mõtlen ka juba iga päev, et kuhu peab jooksma.
Ega siin ei ole kuhugi joosta. Ma olen siin viimasel ajal mõelnud ja mõned korrad ka raadios rääkinud ikka nendest mustadest lainetest, mis on tulnud kuskilt lõuna poolt ja mis on katnud terve Euroopa, mille nahka ilmselt läks ka neandertaallane, kelle geene meil siiski natukene on. Neandertaallane on seotud loovusega, kui me vaatame väidetavat inimkonna teket, Kagu-Aafrikas, sealt need jooned jooksevad. Muidugi mõne joonise peal on ka, et sinna Kagu-Aafrikasse tuldi ikka Jerusalema koha pealt. Aga jääb üks valge täpse sama Island, millest me täna ei räägi, mis tegi pankadega juba näs-näs ära ja ajab oma asju. See jääb valgeks punktiks sinna. Laine ei ulatu. Ja võibolla tõesti nagu legendides tulevad valged jumalad, kes... Veel mäletavad, kuidas tööd tehti ja mis asi oli tööriist.
Herra Leppa, Vatikani raamatukogu eri osakonnas on maakera kaardid, mille kõige vanemad on vist 30 000 aastat vanad.
See ei ole nii.
Need kaardid on ilmselt tehtud kosmosest, nad on täpsed, aga on näha, et tol ajal olid mandrid ka natuke teistmoodi. Esimest korda neid kaarte, ilisemaid kaarte, kasutati, kui 15. sajandil võeti neid kaarte välja, millega siis purjetati Ameerikasse, sest et nendel kaartidel olid need asjad kõik olemas. Nii. Rohkem teab vist avalikus admiral Rissi kaartidest, see oli 1000. Mis aastal see oli, see Türgi admiral, kelle kogust leitud kaartidel Antarktis on, lõunanaba on joonistunud välja mandrijoon. 50. aastatel, kui mõõdeti aparaatidega ära läbi jää, siis kattus täpselt selle rissi, või reis, reis oli ta nimi, jah. Admiral reis, piirireis.
Piirireis,
jah. Et selle kaardiga kattus tähendab, et see kaart on tehtud ajal, millal lõunanaba ei olnud jääga kaetud. Nii. Meie tsivilisatsioon, mida meie praegu ajaloona tunneme, on ju naeruväärselt lühike aeg. Mis ennem oli, on ju kõige olulisem. Ja kõik need vanad tsivilisatsioonid, mis on ennem siin olnud, neid me ei taha ju ametliku ajalukku võtta. Aga muidugi selle kohta materjal on ju kolossaalne ja see materjal on esemeline, see materjal on kirjanduslik, see materjal on ürikuline, see materjal on pärimused ja need pärimused langevad kokku väga erinevatest kohtadest. Nii. Kõik need teadmised korjati juba ammu väga targalt kõik kokku. Juba Julius Caesar toimetas Egiptusest ära kirjavara Rooma. Ja Aleksandria raamatukogu viimane tühjendamine oli enne seda, kui raamatukogu ise see hoone maha põletati või seal tulekahi tehti. Päris ajalugu on kõik teistmoodi kui see, mis avalikult on.
Eks sellega ole ka meie tulevik määratud.
Kogu inimkonna mineviku kohta kõige täiuslikum, ütleme niimoodi, kirjavara on siis ju selles samas nimetatud raamatukogu eri fondides. Aga need jagunevad veel omakorda erilisemateks fondideks ja veel erilisemateks. Tähendab, on teadmised, mida leitakse, et ei ole vajalikud. Sellest on ka mõistetav, tuleb hakkama saada selle eluga, mis praegu siin sul on. Sellest peab kord olema. Ega kõik teadmised polegi kõikidele mõeldud, pole vajagi. See, mis kloostrite raamatukogudes, sinna ei saa ka teised ligi kui ainult need, kes kloostris on. Kui seal neid materjale lugeda, siis ei teki küll erilist soovi tormata sealt välja kõigele maailmale kuulutama, mida ma nüüd tean. Äkki saad aru, et ot, need asjad jätta kõik ise enda teada.
Ütleb Eesti vanasõnagi, mida näed ära näita, mida kuuled ära kuuluta.
Aga see suur mure, mis sunnib ka siia tulema, et jagada seda muret nende inimestega, kes samuti küsivad tõsiselt, kas tõesti nüüd on siis Eestiga lõpp või on see lõppu algus? Kas meil rahvan on üldse tulevikku enam?
Eks mõnel on see usk alles, kui paljudel seda ma ei tea.
Kes ütles need sõnad olla või mitte olla? Teie teate hästi seda.
Jah, Hamlet. Ja muide Hamleti nimi on ju tõlkes küla.
Kuidas see stseen oli? Olla või mitte olla? Selles on küsimus, ütles Hamlet. Ja mis ta siis tegi? Ta virutas pist odaga läbi eesriide.
See on siiski natuke teine stseen. Polonius, kui saab.
Ja mis ta siis ütles?
Et roti lõi maha.
Lii kagarus toob ikka alba. Oli, jah?
Jah. Nii ta on. Aga sellega ilmselt paneme täna punkti. Või kolm punkti.
Härra Lepa, punkti panemine kõlab nii masendava saate kohta natukene nukralt. Lootust ei tohi hävitada, aga ise peab ka võitlema millegi eest. Ja võitlus algab ise endast. Kõigepealt algab see sellest, et sul on endal peas selgus, et sa näed ja saad aru, mis toimub. Sa näed ja saad aru, mis toimub, kuidas toimub, kelle huvides toimub. Ja kui sul see skeem on selge, siis sa oskad ka vältida seda. Esimene võitlus on nii nagu pärast teist maailmasõda suurriikide propagandas ju kuulutati välja, et praegune sõda on sõda inimeste meelsuse eest, kes valitseb sinu peas. Ja vabadus on ainult siis, kui sinu peas on tõde. Kui sinu peas tõde ei ole, siis sa oled oma pea kaudu orjastatud. Sinu teadvus on orjastatud. Ja selleks, et suuta vasta panna sellele peavoolu ajupesu meediale, peab olema inimesel karakter, sisemist jõudu, julgust. Neid karakteri omadusi, ilma milleta ei julge see pea ka midagi vasta võtta ega mõtlema hakata. Et küsimus ei ole intellektuaalsetes võimetes. Küsimus on karakteri omadustes. Seal on see asi. Ja kool peab kasvatama karakterit.
Päike paistis ja aed oli haljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik siis tuli maru. Murdis taimed. Ja tühjaks jäi aed. Kallis naine, te saage must aru. Pole käes meie armude aeg. Naine, oodake veidi. Las ma roitsen kõige pealt teed. Teie nii kaua triikige kleidid, välja valige prossid ja keed. Naine, oodake ainult, puudlas ravitsen, lilletki see on. Laotan laiali aasad ja vainud. Sääl siis teemegi teiega peo. Rohkeid tõtusi sõnuda teile, tõesti tahaksid, aga ei saa. Päike soojendas maailma eile, täna maru on rüüd. On rüüstanud maa, maru on rüüstanud päike paistis ja ilm oli ilus. Tulvil lõhnasid ja roelust. Nüüd vaid vähesed taimed on elus. Kõik on murtud ja metsik ja must. Ajas vohavad tühjus ja valu. Elu viinud on siit tulva veed. Kui te suudate, oodake palun. Kui ei suuda, eks minge head teed. Head teed.
Salvestatud 2015. aastal.